Sasa mimi natosheka kwanza na maelezo haya ambayo ni maneno ya al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuhusiana na salatu raghaib. Sasa tuje kwa huyu mudiri na kauli yake au maneno yake aliyotoa huko Lukozi Rushoto huko. Anasema maana katika hujja, kama kila kheri yakubaliwa, swala si ni kheri?
Maana katika hoja ni kwamba kama kila kheri yakubaliwa, swala si ni kheri?
Yeye auliza hivyo, awaambia wale watu. Sisi tunasema ndio. Kwa nini kina Imamu Nawawi wasema salatu raghibina? Yasema hivyo, eh? Kwa nini kina Imamu Nawawi wasema salatu raghibina ni bid'a, na wakati ni swala ile?
Maana katika hoja ni kwamba kama kila kheri yakubaliwa, swala si ni kheri? Kwa nini kina Imam Nawawi amesema salatu raghibina ni nani, ni bida, na wakati ni swala ile?
Wajibu nini sasa? Asemaje? Majawabu tunayo, hatukosi. Miongoni mwa majawabu mepesi kabisa, salatu raghibina imetajwa hadithi maudhui kwamba ndiyo dalili yake. Maadamu hii hadithi haiswihi, hii swala imethibitishwa kwa hadithi inayoambiwa ni maudhui, ni lazima iwe bid'a, kwa sababu kuiswali swala hii kutadhanisha kuwa ni mashrur, ni musharra. Hii imewekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Mtume kazuliwa. Asema, anaendelea, kule kuzuliwa Mtume kwa sababu ya swala hii ndiyo ubida wake. Haya jawabu hilo chukua upelekewe.
Maana katika hoja ni kwamba kama kila kheri yakubaliwa, swala si ni kheri? Kwa nini kina Imam Nawawi amesema salatu raghibina ni nani, ni bida, na wakati ni swala ile? Hapo majawabu tunayo, hatukosi. Miongoni mwa majawabu mepesi kabisa, salatu raghibina imetajiwa hadithi maudhui kwamba ndio dalili yake. Maadamu hii hadithi, hii swala imethibitishwa kwa hadithi inayoambiwa ni maudhui, ni lazima iwe bid'a, kwa sababu kuiswali hii kutadhanisha kwamba ni mashruu, ni musharrai. Hii imekuwa na Mtume wakati Mtume kazuliwa. Kule kuzuliwa Mtume kwa swala hii ndio ubida wake. Haya jawabu hilo chukua wapelekee.
Alafu watu wakacheka pale.
Kule kuzuliwa Mtume kwa swala hii ndio ubida wake. Haya jawabu hilo chukua wapelekee.
Sawa. Arudia tena, anaeleza ubida wake ni vile kwamba hadithi yaambiwa ni maudhui, na hadithi maudhui ni kusingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo limethibitishwa na kwa kusingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima liwe ni bid'a, pamoja na kwamba si ulama wote waliosema ni bid'a, wako wengine wameitia kwenye vitabu vyao.
Ubid'a wake ni vile kwamba hadithi yaambiwa ni maudhui, na hadithi maudhui ni kusingiziwa Mtume. Hili jambo lililothibitishwa kwa kusingiziwa Mtume lazima liwe bid'a, pamoja na kwamba si ulama wote walosema ni bid'a, wako wengine wameitia kwenye vitabu vyao. Eti
usihadalike na kutajwa katika Qutul Qulubi au katika Ihya Ulumuddin, al-Imam an-Nawawi anasema hivyo, lakini ubid'a wake kama walivyosema kina Imam an-Nawawi na wengi katika wanazuoni ni kwa shubha hiyo. Haleteni nyingine.
Wako wengine wameitia kwenye vitabu vyao eti. Wala walotia kwenye vitabu vyao ina maana wameingiza kwamba si bid'a. Lakini ubid'a wake waliosema kina Imam Nawawi na wengi katika wanawazuoni ni kwa shubha hiyo. Haya. Leteni jingine.
Akamalizia kwa kuomba dua pale. Akasema, kisha mshereheshaji pale akaja, akashika maiki akauliza watu, "Jamani, raha si raha?" Watu wakaitikia, "Raha."
Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe katika wanaosikia maneno, kuacha anatakiwa kuacha, na kutenda anatakiwa kutendwa. Walkamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani mwasemaji, ewa raha si raha.
Sheikh akawa tayari kashatuwajibu tayari, kamaliza. Wana vituko hawa bwana. Kwa mujibu wa kauli yake sasa, tunaona kwamba ni muftasari wa maneno yake kwamba salatu arraghibina kama anavyoiita ni bid'a, kwa sababu imetajwa kwa hadithi maudhui kama ndiyo dalili yake, kwa maana ya kwamba atakutambia ibada yoyote iliyothibitishwa kwa hadithi maudhui itakuwa ni bid'a. Sawa, ibada yoyote itakayokuwa kuthibitishwa kwake ni kwa hadithi maudhui, hiyo itakuwa ni bid'a, kwa sababu kuiswali swala hiyo iliyothibitishwa kwa dalili hiyo ambayo ni maudhui utadhanisha kuwa ni mushabaha. Sasa sisi tuna majibu hapa. Kwanza majibu yako kwenye nukta kuu mbili, lakini nukta ya kwanza ina vipengele kadhaa. Kwanza, hilo sio jibu lenye kutosheleza, halitoshelezi jibu hilo, kwa sababu kuna wanawazuoni ambao hawakuitaja illa moja juu ya ubid'a wake, bali wamezitaja sababu nyingi tu. Miongoni mwa hizo, sababu ya kwanza, swala hii imezushwa baada ya miaka 400 tangu kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako waliotaja ubid'a wa swala hii kwa kuwa imezushwa baada ya miaka 400 tangu kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba Mtume hakuifundisha wala haikuswaliwa na salafu al-madin, salafu salih, masahaba, tabi'ina na waliofuatia baada yao kwa wema, wala haikuswaliwa na maimamu wakubwa wa Kiislamu, si Abu Hanifa wala Malik wala Ash-Shafi'i wala Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, hakuna yoyote katika wao wala waliokuwa kabla yao wala tabi'in wala masahaba aliyeswali swala hii wala kuitaja. Kwa hiyo wapo waliosema ni bid'a kwa sababu hii. Sababu ya pili ni mtindo wa swala yenyewe, kwa sababu al-Imam an-Nawawi tumemsikia rahmatullahi ta'ala alayhi katika maneno yake, kama kuna sehemu nyingine kataja kwamba kwa sababu ya hadithi maudhui, lakini sehemu nyingine wala hakutaja kwa sababu ya hadithi maudhui, kataja kwamba hadithi hiyo ndani yake kuna munkarat, fiha munkaratun dhahiratun. Tuambie hizo munkaratun dhahiratun ziko wapi? Sawa. Kwa hiyo mtindo wa swala hii unakhalifiana na mtindo wa swala alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna swala alizoziacha ni mutlaqa, kama mtu kuswali rakaa mbili wakati wowote tu, isipokuwa katika awakati zile ambazo za nahi zilizokatazwa watu wasiswali. Lakini kuna swala zimekiwa taratibu. Sasa leo wewe unataka kuswali tarawih, huu mfungo nane Jumada al-Ula watakuswalisha watu tarawih, utakuwa na wazimu wewe, kwa sababu ibada imewekewa nyakati, swala imewekewa wakati wake. Sasa kuleta nyingine ukaiwekea wakati wako wewe, tayari wapingana na sheria hapa. Kadhalika ukatunga ibada hiyo ya swala kwa idadi ya rakaa unazozitaka wewe. Lakini leo mathalan utakapokuwa katika mchana wako umefanya shughuli zako, ukapata nafasi unasema wacha ni swali lillahi rabbil alamin, ukaswali rakaa mbili ukatoa salamu, ukaswali rakaa, ukajikuta umeswali rakaa karibu 12. Kwa ile nafasi uliokuwa nayo na ile ladha unayosikia katika swala yako, huambii umefanya bid'a, lakini ukaihusisha swala hiyo hiyo iliyoswali rakaa 12 ukawa waileta baada ya dhuhuri tena ya siku ya Jumatano mathalan, au baada ya dhuhuri ya siku ya Jumamosi, au baada ya salati ya Ijumaa, tukwambia hii ni bid'a, kwa sababu umetuletea utaratibu na mtindo ambao hakuweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika kukaririwa sura baada al-Fatiha, suratul Qadr, suratul Ikhlas mara 12, sura inna anzalnahu mara 3, umetoa wapi? Hizi ndio munkarati zenyewe. ibada kuziekea mitindo ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio munkarati zenyewe. In kunta ya hadha nadiban fafahami, huku kuziwekea ibada mitindo hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiweka ndio munkarati zenyewe. Sio ukaona kwamba ni labda kunywa pombe au kuna hivi ndani ya swala hiyo, haa. Kadhalika zikawekwa idadi za adhkari, nyiradi zile katika rukuu na sujudi, kwa idadi na mara ambazo hakuzifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nyiradi zilizokuja baada ya salamu. Lakini sababu ya tatu ndio hiyo unayotaja wewe sasa, pia ibada yenyewe imethibitishwa na hadithi maudhuu. Hiyo ni sababu ya tatu. Sasa kwa nini umeziacha zote umeshika hii moja? Na kuna kauli za wanazuoni zinazotaja jambo hilo, akiwemo huyu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, na kauli yake imetangulia kuisoma katika kitabu Sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, na nyingine nitazisoma insha Allah baada ya ufafanuzi huu. Lakini jawabu yetu katika nukta ya pili, tukiufuata msingi aliyoweka mudiri huyu wa Shamsul Maarif, kwa mujibu wa msingi wake, bida ni ile ibada iliyothibitishwa kwa njia ya hadithi maudhui tu. Tukibaki hapo tu kwamba bida ili iwe bida, basi iwe hadithi yake maudhui, basi inakhalifiana na sheria vipi? Ah, kwa sababu hadithi yake ni maudhui. Mnakasema ile ambayo itakhalifiana na sheria, basi hiyo itakuwa ni bida mbaya. Kukhalifiana na sheria ni kubi, hadithi yake maudhui. Entende hivyo, sio? Au kukhalifiana na sheria katika mlango upi? Salatu raghaibi ya khalifiana na sheria katika mlango gani, katika jambo lipi? Hizo munkarati alizozitaja Imam an-Nawawi ni zipi? Na yeye kaielezea swala hii, na Abu Shama ameielezea. Abu Shama alikuwa kabla yake, sawa, walikuwa katika asri moja. Abu Shama ametangulia kufariki. Al-Izz bin Abd al-Salam ameielezea tena. Al-Izz bin Abd al-Salam ameandika vitabu hasa Al-Murad bin Salah. Sasa hebu tuambie, ni munkarati zipi zilizokuwemo ndani ya swala hii mpaka zikawa zinakhalifiana na sheria, ukiacha hiyo hadithi? Kwa sababu ingekuwa ingesemwa tu kwamba swala hii ni bid'a kwa sababu kwamba hadithi yake ni maudhui, lakini kusema pia fiha munkaratun dhahira, tena katika mahali ambapo hakutaja kabisa swala la hadithi maudhui, bila shaka kuna kitu umekikwepa hapo, au hukuyataamal maneno ya al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lakini nukta nyingine, yani katika nukta hii ya pili, aliposema kwamba ilikuwa bid'a kwa sababu hadithi ilikuja kuthibitisha ni hadithi maudhui, kwa hiyo kama itaswaliwa itakuwa azuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, ikiwa imethibitishwa kwa hadithi ambayo inaitwa munkar, ibada imethibitishwa kwa njia ya hadithi munkar, hizi ni istilahati za wanachuoni wa hadithi, au hadithun shadh ndiyo ilikuja kuthibitisha jambo hilo, au imekuja kuthibitishwa kwa hadithi ambayo ni shadidu dhaaf, si maudhui lakini shadidu dhaaf, au ikaja ibada ikawa yafanywa hakuna hadithi kabisa. Kwa mfano Lailatul Miraj wa yaumuhu, na mchana wake, watu huhusisha Lailatul Miraj kwamba ni 27, usiku wa 27, na hali ya kuwa hakuna dalili ya hilo. Wanaozuoni wanaeleza kina al-Imam al-Hafidh bin Hajar kwamba hakuna dalili kwamba ni 27 katika mwezi wa Rajab. Lakini kibaya zaidi, baada ya ule usiku watu kufanya mikusanyiko, wakasoma visa vya miraji, wakaambiana wanaambiana ya kweli na ya uongo, mchana wake kuna baadhi ya watu hufunga, kuna somo ito somo la miraji haina hata kipande cha hadithi maudhui, lakini watu wafunga. Je, ibada kama hii ambayo watu wameiweka kwa rai zao, wameiweka kwa maoni yao, na kawa yafungwa na yahusishwa na mchana wa 27, nini hukumu yake? Au ni kheri? Itakuwaje kheri na hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuijua na kuifanya masahaba wala tabi'in wala atba'u tabi'in wala tabau al-atba'? Hakuna aliyefanya ibada hii. Nyinyi mmetoa wapi akili, rai, maoni? Sisi tuona kwamba hii ni kheri, wajua ilikuwa hivi, tukaona, tukafikiria. Sasa ikiwa kwa hadithi maudhuu yawa bid'a, je, kama hakuna hadithi kabisa na watu wakafanya jambo wakajinasibisha kwenye sheria ya Allah, sio kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria mamjua nani ashari, na mnamjua ni nani muballigh, alladhi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi hatta jihadihi hatta atahu al-yaqin. Mnamjua, ta'rifunahu kama ta'rifuna abna'akum wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnamjua nyinyi kama mnavyojua watoto wenu. Je, ameweka hilo? Kwa hiyo swali hapa, kuna mambo ambayo wao wanayafanya hakuna hata hadithi, lakini wanayanasibisha na sheria, na kuyanasibisha mambo na sheria ambayo sheria haikuyafundisha, ni kuzua katika sheria, ni kuizulia sheria na kumzulia yule aliyeweka na kuifundisha sheria hiyo. Kwa mfano mambo hayo ni hilo nilitaja, na mingineyo mengi tunaswali nao sisi. Mfano katika swali hii, swala hizi za kawaida, swala za faradhi, dhuhuri, asri, maghrib, isha, fajri, kuna vitu wanavifanya ambavyo hakuvieleza Allah katika Qur'ani wala Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sunna, wala hakuna hata hadithi maudhu, lakini wao hufanya, bali wanakhalifu yale aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yapi? Akishamaliza kuswali imamu, kuna mtu maalumu kaza kutia fatiha ala hadrati alhabibi almustafa alfatiha baada ya swala. Mmetoa wapi? Nani kafundisha? Hebu tajeni, hii ni challenge. Toa wapi? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunataka tufanye tujue ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alkhulafa ar-rashidun ni nani katika hao masahaba? Sahaba nani? Hebu mtajeni. Tabi'in labda kina Urwa, kina Nafi, kina Zuhri, kina Alhasan Albasri, kina Ibn Musayyib, nani katika tabi'in? Kina Ikrima, tutajieni katika tabi'in ni nani aliyekuja na mambo haya. Kama hakuna, basi atba'u tabi'in, hem tutajieni kina Malik, kina Sufyanu Thawri, kina Ibn Mubarak, Sufyanu Ibn Uyayna Al-Awza'i. Hao ndio atba'u tabi'in, mashaykh wa maimamu waliokuja baada ya maimamu, kama kina Shafi, Ahmad ibn Hanbal, kina al-Bukhari, kina Abu Daud na wengineo. Hebu ni nani katika hawa aliyelifunza jambo hili? Sasa wenzetu mtoa wapi ya mambo? Kwa ya mambo yafanyike na hakuna hadithi, si maudhu' wala munkar wala shadh wala maudhu', hakuna, lakini mwayaweka na mnayafanya na mwayapigania kikweli kweli, hamtaki kukatazwa. Huu ni utaratibu wetu, ni utaratibu wetu tumejiwekea tangu zamani. Sisi mashafi, shafi kutoka nchi gani? Shafi gani aliyefundisha haya? Tufungue vitabu vyote vya Imamu Shafi, kwamba je, kuna utaratibu huu katika baada ya swala? Kisha baada ya Fatiha watu watamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara tatu pale, na kufikicha fikicha mikono na kupangusa uso. Tabarakallahu ta'ala, Allahu Allahu. Sasa ole wako wewe, umekaa tu umetulia hivi. Mmetoa wapi? Tumeelewana? Kadhalika miradi zile za tarawih. Tarawih imeswaliwa bila shaka, na sisi tuiswali, lakini tuwaulize wenzetu sisi, hizi baada ya kila rakaa mbili Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, makelele Mmeswali kidogo tu. Alafu sasa mwanza nyimbo. Hii imetoka wapi? Hatuna haja ya kuuliza, je, Imamu Nawawi angesemaje kuhusu hili? Ikiwa salatu raghaib ana maneno haya. Qatala Allahu wadhi'aha wa muhtari'aha. Fa innaha bid'atun munkaratun min al-bid'i allati hiya dalalatun wa jahalatun. Nani maneno ya Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala? Je, angesemaje kuhusu hali hii? Miongoni mwa wanazuoni waliohitaja swala hii ni al-Imamu Abu Shama, kama alivyotangulia katika kitabu chake al-Ba'ith. Sikiza anavyosema mudiri, msikilize huyu bwana al-Imamu huyu Abu Shama al-Dimashqi anavyosema, alafu na hayo majibu yako ya mkato uliyoyatoa hayasaidii kitu. Abu Shama al-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema, mimma yadullu ala ibtida'i hadhihi as-salati أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجلسه. والعادة تحيل أن تكون هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الأعلام. وهذا katika anayofahamisha kuzushwa kwa swala hii ni kwamba wanawazuoni ambao wao ndio bendera ya dini, ndio watukufu katika dini hii, na maimamu katika masahaba na tabi'in na waliofuatia tabi'in na wengineo miongoni mwa walioandika vitabu katika sheria, pamoja na pupa yao ya hali ya juu katika kuwafundisha watu faradhi na sunna, hakuna yoyote kati yao aliyenukuliwa kwamba ameitaja swala hii wala kuiandika katika kitabu chake au kuitaja katika majlisi yake. Na kwa kawaida inakuwa ni muhali kuwa hii ni sunna kisha ijifiche kwa wanawachuoni mfano wa hawa. Msikilize al-Imam Abu Shama akaendelea akaitaja aujuhi zile, akafika al-wajhu thalith, njia ya tatu, akasema inna hadhihi salata al-bid'iyyah mushtamilatun على مخالفة سنن الشرع في الصلاة لأمور. حقيقة صلاة هي كبدعة نيني كوكسانيا مامو يليو كنيومي نمونينو وكشريا كتك صلاة ومامو مينجي. مسكليزي مامو ومامو كنيومي صلاة هي المخالف. الأمر الأول مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بسبب عدد السجدات وعدد التسبيحات وعدد قراءة سورتي القدر والإخلاص في كل ركعة. كمان بمخالفة اللي يكينيو من السنة أنا سيما جنبو لكوانزا نكو خلفيانا السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك سؤال وسباب يداد يسجد نيداد يركاء yani kwa maana kwamba hii iko rakaa ngapi? Rakaa 12 na ile nyingine rakaa 100, na idadi ya tasbihi na idadi ya kisomo cha sura mbili, suratul qadri na suratul ikhlas kwa kila rakaa. Haya ndio maneno ya al-Imam Abu Shama. Kwa nini mtakilizo? Kwa nini swalatul raghaib ni bid'a? Atajibu kama anavyosema al-Imam Abu Shama kwa majibu mawili makuu. Jibu la kwanza, swala hii haijulikani katika al-qurun al-thalatha al-mufaddala. Swala hii haijulikani, hakuna yoyote katika wanazuoni, si katika maswahaba wala tabi'in wala tabi'i at-tabi'in wala waliofuatia baada yao, hakuna yoyote anayejua swala hii, na wao wanakupa kubwa katika kuwafundisha watu faradhi na sunna, lakini haijawahi kunukuliwa kutoka kwa yoyote miongoni mwao kwamba ameitaja swala hii, si kwenye kitabu wala katika majlisi yake. Na ni muhali kuwa eti walikuwa wakiijua alafu wakaikalia kitu. Muhali. Ni jibu la kwanza. Jibu la pili, swala hii inakhalifiana na sheria na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tusiende mbali sana, sisi tubaki katika salatu raghaib. Hivi itakuwa ni makosa mtu kujiuliza maswali ya msingi kabisa baada ya kupata maneno na maelekezo ya wanawazuoni kama hawa? Baada ya kushapata kauli na maneno ya wanawazuoni kama hawa, basi hairuhusiwi wewe ukajiuliza maswali ya msingi kabisa? Kwa hiyo kwamba baada ya kuwa umesomewa, mimi sisemi wao wenyewe watafakari wafikirie, kwa sababu pengine hawana mpango wao kubadilika, illa yasha Allahu Rabbi, wala sisi tuwalazimishi. Lakini kuna Waislamu wengi tutataka kujua na wanafuatilia mambo haya, na pengine katatizika na mambo mengi, lakini akisikia maneno haya leo, kesho, baada ya miaka 10, baada ya miaka kadha, yakamuingia akaelewa. Sasa huyu afai kujiuliza kwamba kumbe ibada, hata iwe ni swala, iwe ni saumu, iwe ni kadha, iwe ni hija au kadha, lakini kama ibada mtindo wake na namna yake haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, masahaba hawakuifanya, wala maimamu wakubwa, watu wa zile karne tatu bora, kumbe hiyo ni bid'a, Naelewa? Kumbe kuweka mitindo na idadi katika ibada hairuhusiwi, Ukifanya hivyo kumbe ni bid'a, Ala, ni haramu kujiuliza hivyo. Si haramu, na ndio sawa. Wewe shika hapo hapo. Sisi tumeshawekewa ibada na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ametufundisha na ameshatuwekea mambo ya kutufanya sisi tukishikamana nayo, kwa idhini ya Allah tutaingia katika aljanna. Na ametubainishia mambo ambayo kama tutayaepuka mambo hayo, kwa idhini ya Allah na kwa rahma zake tutaingia katika aljanna. Lakini haya mambo ya kuwekwa wekwa na watu na kubuniwa na watu kwa madai ya kwamba wana mapenzi na dini, haya mambo yatakuingiza mahali pabaya. Usiyefanye mambo hayo. Maadamu ni ibada, achana na mambo hayo. Sasa ikiwa hii ni swala, mtu anaweza kujiuliza maswali haya. Kumbe swala ilikuwepo, ina asili. Hawezi kujiuliza, hatakiwi kujiuliza kuhusu salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam? Kwamba wewe jiulize katika swala, kwa kwenye swala uuliza maswali kwamba kumbe mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha, maswahaba wamefanya, maimamu wamefanya, ile swala. Lakini kama salatu ala nabii, fanya unapotaka. Ndio hivyo. Au pia kuna maswali hapo, mtu anatakiwa ajiulize mara mbili mbili. Hukumswalia Mtume nako? Hivi tunavyomswalia sisi tukaimba, tukamswalia kwa kuimba, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam pia aswaliwa kwa kuimba. Sawa? Watu waimba, alafu yunshid munshidun au yughanni almughanni, muimbaji akaimba kwa sauti yenye mahadhi ya ngoma, ili iendane na ngoma. Watu wakaleta kwa mitindo ya bayat, siga, hijaz na hawan, ikaletwa ile, alafu ikaendana na ile mpigo wa dufu na takatu za watu, kwamba ikipigwa hivi tutacheza hivi, sio kama wajichezea tu, kama sasa kwenda hivi au ruka hivi, la, mitindo maalum. Sawa? Na firimbi pia, ile firimbi itakupa ile nagma, inakupa kwamba hiyo sasa inayopigwa ni kasida fulani, itapulizwa pale kwa madaha na kila kitu. Ndio hivi hivi ndio kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi kumswalia kumsifu, ndio hivi? Ndio hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposifiwa? Sio kumsifu, ni kumwadhimi, ndio hivi anavyoadhimishwa? Kumfurahikia, ndio hivi? Yote hayo ni maswali. Kwa hiyo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, ndio hivi maana yake? Unanielewa nachokiuliza? Ndio, yani hii ndio maana walioifahamu masahaba na tabi'in, kama tulivyojiuliza katika salatu raghaib. Kwa salatu raghaib ni msingi mkubwa mno na ni kigingi madhubuti kimeopiga mwereka. Ndio maana hakuweza kujibu, akaamua tu apotezee pale haraka haraka akatoka. Jambo jepesi tu. Lipi? Ah, swala yake, hadithi yake maudhuu. Wanawazoni lakini hawajasema hivyo peke yake, wametoa maelezo mengine ambayo wewe umeacha maksudi, labda kama umesikia kwenye magrupu, kwa sababu tulikuwa kwenye grupu moja ambalo palikuwa pana majadiliano kuhusu masala ya bid'a. Kuna kijana mmoja huku akaleta hoja hii, lakini baada ya kuleta hoja hii naona yeye akahitaji na wasiwasi kwamba kamsikilize yule kijana, na hakurudi kwenye vitabu kuangalia wanawazuoni wanaeleza nini. Hakurudi, angerudi angekutana na maelezo haya ambayo haitakiwa sasa yeye ajiulize mara zote, lakini sasa hii si kheri, mbona Imamu Nawawi yasema ni bid'atu munkara? Ah, kwa sababu kuna hadithi maudhi mathala, lakini mbona asema fiha munkaratu dhahiratun? Kwa nini tena min albid'a allati hiya dalalatu wa jahala? Kwa nini? Angejiuliza maswali haya mara mbili mbili, mara kumi kumi, angepata jawabu. Lakini lengo si kutaka kutafuta jawabu ili watu wapate usawa wafuate njia, la, lengo watafuta jibu la kumjibu mtu fulani na watu fulani wawajibu, wawashinde, waendelee na mambo yao. Sasa hili ni jambo baya sana, mtu atakapoamua kuikataa haki bwana, huwezi kumwambia kitu. Mimi nitamalizia kwa habari moja ambayo wanawazuoni huwa wanaitaja. Kuna mtu mmoja aitwa Huyei bin Akhtar, Myahudi ambaye alikuwa ni kiongozi wa Mayahudi. Alikuwa na uadui mkubwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule Ka'ab al-Ashraf. Hawa watu wawili tumewasoma katika sira nadhani katika Nurul Yaqin. Lakini al-Qadhi Iyad katika Shifa, kama sijasahau, lakini pia Ibn Hisham katika As-Siratul Nabawiyya ameeleza habari zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, hijra yake kutoka Makka na kuja Madina, akashukia pale Quba kwa Bani Auf pale, akawa amefikia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyai ibn Akhtab al-Yahudi akatoka yeye na ndugu yake, nadhani aitwa Abu Yasir ibn Akhtab, wakenda mpaka kwenda kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo anayedai kwamba ni mtume yuko ndiye, baada ya kuwa wameisoma Taurati na kuitazama na kuzitazama zile sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au swafi zake na shamaili zake alivyo, tukamwangalia ndiye yeye. Wakaenda mpaka Quba wakamchunguza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwangalia mpaka wakajiridhisha kwamba huyu ndiye huyu huyu. Lakini kila mmoja akawa amerudi kimya kimya kabisa, hawazungumzi, wamerudi wana baridi. Mpaka walifika nyumbani wakakaa wana huzuni. Safiya bintu Huyai, binti yake Huyai bin Akhtar, Safiya ummul mu'minin, kabla ya ulewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo pale akimwambia, mbona mna huzuni, mna jambo gani? Abu Yasir ule ndugu yake akamuuliza kaka yake Huyai, ahuwa hu wasemaje mzee? Ndio yeye, sasa ndio yeye, unyonge kabisa, ndo yeye, ndo yule yule katika Taurati aliyetajwa. Akamuuliza, umeazimia nini wewe? Madha azamta, amebebe, umeazimia nini? Akamwambia, azamtu ala adawatihi ma baqitu hayya. Huyai bin Akhtab anamwambia ndugu yake, mimi nimeshaika azma, nimeazimia kumfanyia uadui muda wa kuwa mimebakia hai. Si ndio yeye? Ndio yeye. Lakini mimi nitampiga vita yule mpaka mwisho wa umri wangu. Ah, mtu kama utamfanyaje? Alayhi la'inullah tatra. Kwa hiyo kuna watu wanaweza wakazuilika kufuata haki kwa sababu ya adawa, kwa sababu ya hasadi, kwa sababu ya upinzani tu. Hata umletee hujaj ulufu muallafu, yeye hata sasa sisi hatuwezi kuwadhania wao kwamba wana tabia kama hizi za Kiyahudi. Hizi ni tabia za Kiyahudi mbaya kabisa. tabia za kihasad. Kwa ndugu Muislamu, sisi tunazungumza na Waislamu wale wa kawaida wanaofuatilia mambo na habari za na wao pia na tulabu ilm, kwamba mjue ya kuwa bid'a ni kitu kibaya kwanza, kinachoharibu ibada. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, bid'a inatatiza kwa sababu ina mahusiano karibu kabisa na mambo ya kheri na mambo ya ibada, kiasi ambacho unaweza ukatishika, hii bid'a, lakini hii ni swala, swala ya bid'a, basi wewe kafiri, wapinga swala, mtu akakufurisha kwa sababu ya hiyo swala, kumbe wewe wapingele bid'a iliyoko ndani yake. Ndio kama hivyo wanakuambia, hawataki mtume asifiwe, hawataki mtume aswaliwe, hawataki mtume aadhibishwe. Ah, watu wabaya kabisa. Sasa ni kweli kwamba sisi hatutaki mtume aswaliwe sallallahu alaihi wasallam, sisi hatutaki mtume sallallahu alaihi wasallam aadhibishwe, sisi hatutaki mtume sallallahu alaihi wasallam afurahikiwe? Ni kweli hatutaki mtume sallallahu alaihi wasallam ajatajwe mema yake na mazuri yake? Kitu gani tunachokipinga sisi? Tunapinga bid'a katika dini. Sasa bid'a imekaa katika sura hiyo, sio sharu mahab, kama ilivyokuwa pombe, kama ilivyokuwa nguruwe, kwa sababu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibu. Hurrimat alaykum al maytatu wad damu wa lahmul khinziri wama uhilla lighayri llahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sab'u illa ma dhakaytum wama dhubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Yako wazi hayo, sawa? Na ukisoma aya ya sura al-Isra kuanzia wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, pametajwa dhunubi pale, kabairu dhunubi zimetajwa pale, shirki na kabairu dhunubi zimetajwa, ziko wazi kabisa. Lakini hili sasa, jambo hili haliko hivyo, limefungamanishwa na ibada. Wewe chukua msingi kwamba jambo lolote la ibada ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au hakulifanya Mtume, tukisema hakulifanya kwa maelezo haya, kwa kaidi hii tunayotaja, hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sababu yenye kuhukumilia kufanywa kwake ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, jambo hilo ni bid'a. Lakini wao watambia, wao wasema kila ambalo hakulifanya Mtume bid'a. Sasa hatusemi hivyo kwa itlaq, tunafunga maneno kwa misingi ya ilmu. Msitaki kutuingizia maneno vinywani. Sababu ya kufanywa kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya, hiyo ni bid'a. Na ukiona kuna jambo maswahaba wamelifanya ambalo hakulifundisha Mtume au hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ujue ni kwamba wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, imma sababu ya kufanya jambo hilo haikuweko, ilikuwa haijatimia hikma au hukumu haijahukumilia hilo, au kulikuwa na kizuizi. Vitu hivyo viwili, lakini wao walikuwa hawawezi kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam hata shibri moja. Kwa hiyo tahadharini, iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin fi an-nar. Wewe ngangania tu te te iko pale, te te ziko tatu, hizo te hata ziko tatu pale, sio moja. Sawa, wewe shikana na msingi huo na wala usiadalike na maneno ya wabaishaji. Naona kwa leo ni vizuri tungeishia hapa, yawe haya tuliyosema yametosheleza. Na Allah ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tu katika wale ambao wanasikiliza maneno na wakayafuata yale yaliyo mazuri yake. Usio ni watu wa inadi na upinzani katika kile tunalosikia kwa sababu tu limetoka kwa mtu fulani. Tusiwe namna hiyo, tutafuata njia ya Huyay ibn Akhtab, njia mbaya kabisa isiyofaa. Na ndio maana Qur'ani, baadhi ya mufassirun wakamwita kuwa yeye ndio aljibt na at-taghut, akaambiwa ni Ka'b ibn al-Ashraf. Na'udhu billahi min dhalik. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. بس تمام ليزا. كنا مسؤولين. تسؤولي السيد إن شاء الله.